«Ну, добре, – примирливо сказав Хома, – а що було далі? Підкотилась вона до тебе?» І тут Василинка, розізлений тим, що на нього досі дивляться, як на хлопчиська, розповів далі історію, що в носі закрутило не тільки Хомі. Схоже було, що спершу він і не хотів цього розказувати, але раз так, то нате вам. Коли всі сестри пішли до вечерні, то Василинка, не напитавши у них роботи, теж поплентав своєю дорогою. Рушив про людське око начебто у бік Мельників, а коло гайдамацького ставу крутнув ліворуч. І тут спиною почув, що за ним хтось стежить. Він розглянувся крадькома, нікого не побачив, то швиденько завернув до Мельничанського шляху і там заліг у придорожному рову. Коли чує, хтось таки чалапає його слідом. А потім через рів прямо над Василинкою перескочила чорна рясофора, війнувши на нього жіночим духом. Тут Василинка вже не витримав, підвівся, та як чхне, аж та рясофора ледве не впала зі страху. Далі Василинка розповідав таке, від чого сам червонів, затинався, низько опускав голову, і шапка йому сповзала на носа. Але й спинитися вже не міг. Черниця пояснила йому свою цікавість тим, що він їй дуже сподобався, що вона вже не може жити самими молитвами, бо її грішна природа вимагає свого. «Ну, кумекаєте?» – питав Василинка, ще нижче опускаючи голову. «Словом, вони пішли в кущі». І тут сталося найцікавіше. Василинка хоча й затинався, але розповідав так смачно, що не повірити йому було важко. Коли вона роздяглася, ну зовсім поскидала все до нитки, то на стегні у неї була червона попружка, надавлена підв'язкою. А знаєте чого? Ні. А того, пояснив Василинка, що вона там ховала пістолета. 12 пар очей витріщилося на Василинку, хоч бачили вони ті баранячі очі не його, а бачили, ось як зараз перед собою, ту попружку на білому стигні. «А далі?» – облизнув губи Хома. «А що далі?» «Далі все ясно», – розважно сказав Василинка. Настала тиша. Тільки цоколо багатозначно цокнув язиком. «Як же ти його нагледів, того пістолета?» – нарешті спитав Козуб. «Дуже просто». Коли вона зняла рясу, то не кинула її на траву, а дуже обережненько поклала коло себе збоку. Я побачив, що там щось загорнуте. Коли все це... Василинка почервонів ще дужче. Коли той... Вона закотила очі і втратила тяму, я помацав того гендзюля в расі і здогадався, що то пістолет. «А може то було щось інше?» – засумнівався Хома. «Що?» – не зрозумів Василинка. «Ну, мало чого. Наприклад, кабзда із грішми. Жінки часом ховають гроші або в пазуху, або ще й далі. Що ж я, пістолета від кабзди не відрізню?» – образився Василинка. «Ну і ну», – крутнув головою біжу, – «оце добігався один. Учора ходя, сьогодні Василинка», – докинув Захарко. «Якщо так діло піде й далі, то скоро ми всіх чекісток перешпокаємо». «То ти її прикінчив?» – втрачав терпець вовкулака. «Ти що?» – здивовано подивився на нього Василинка. «Щоб на монастир знов цілий полк наслали, Там ті сестрички і так бідні. А що ж ти з нею зробив?
Нічого.
Попрощався. Пообіцяв, що як наймуся десь близько на роботу, то прийду ще. А вона?
Приходь, каже.
Та ви не дотумкали головного. Слідувала вона за мною не тому, що їй засвербіло, а через те, що нюхом, сука, почула в мені партизана, нарешті розправив плечі Василинка.
«Ну так це здалеку видно», – сказав вовкулака, і 12 пар очей весело перезирнулися.
«Отож, почула нюхом і хотіла вислідити, куди я піду. А як попалася, то вже нікуди було діватися. Придурилася, що любить мене. От тобі й сон рябої кобили», – вишкірився вовкулака, а Василинка заграв двома ямочками на рожевих щоках.
«Бо таки ж рябої», – сказав він, дивуючись, – «ось вам хрест, що вона вся ряба, як трясся, навіть цицьки у ластовині». І знов 12 пар баранячих очей втупились у Василинку, хоча бачили вони не його, а бачили ось як зараз перед собою дорідні цицьки, обсипані веснянками до самісіньких пипок. «Аби й тебе, коцюба, з твоєю курвою!» – ударив у поле одноокий Карпусь. «У мене куліш збіг!» Утім, вечеря вдалася.
Куліш хоч і збіг, зате вийшов густим, як каша. До того ж Карпусь засмачив його не тільки салом, а ще й ведмежою цибулею та грибами з моршками. Я дозволив хлопцям потягти по чарці і сам причастився. Спати мостилися на купинах гілляча, ближче до згаслого багаття, яке ще тримало жар. Коней прив'язували так, щоб вони тулилися докупи, гріли одне одного і давали тепло нам, біля коней завжди затишніше. На варту я виставив сутягу і ходю, але й сам довго не спав. Піднявся схилом вище вгору. Місяця не було. Цятки зірок проглядали крізь верховіття. Здавалося, ця могутня тиша простягається на весь світ, але холодний яр не спав. Він жив своїм нічним життям. Не вірилося, що крім нас та насельниць монастиря тут більше нікого нема. Ліс не поспішає відкривати свої таємниці.